Гаворыць радыё Свабода. У Менску 20 гадзінаў, у студыі Сергей Шупа. Добры вечар. Сёння ў Вільні пачаўся трэці саміт усходняго партнерства Еўразвязу. Суд над Васілём Парфянковым адкладзены да 5 снежня. У Воршы ўлады хочуць зарабляць на кацянятах. Гэтыя ды іншыя тэмы неўзабаве. Зараз слова Алексею Знаткевічу, які сёння сочыць за міжнароднымі навінамі. Алексей, калі ласка.
Добры вечар. У Вільні, дзе пачаўся саміт усходняга партнерства, сёння прайшлі цырымоніі парафіявання пагадненняў аб асацыяцыі Грузіі і Малдовы з Еўразвязам. Гэта не пагадненне аб уступленні Грузіі ў еўрапейскі звяз, але з гэтым пагадненнем працэс еўрапейскай інтэграцыі прымае незваротны характар. Гэтак цытуе агенцтва Інтэрфакс намесніка міністра замежных спраў Грузіі Давіда Залкаліяні. Даты падпісання для Грузіі і Малдовы пакуль не вызначаныя, але пагадненні ствараюць магчымасць больш шчыльнай эканамічнай інтэграцыі з Еўразвязам пры ўмове, калі краіны выканаюць шэраг нормаў Еўразвязу ў юрыдычнай і эканамічнай сферы. Тым часам Еўразвяз выказаў шкадаванне рашэннем афіцыйнага Кіева не падпісваць пагадненне аб асацыяцыі на саміце ў Вільні. Выступаючы сёння ў Вільні на канферэнцыі грамадзянскай супольнасці, еўракамісар у пытаннях пашырэння Стэфан Фюля сказаў, што гэта адкладзе шмат магчымасцяў для мадэрнізацыі і інвестыцый ва ўкраінскую эканоміку. У Кіеве і іншых украінскіх гарадах працягваюцца акцыі пратэсту прыхільнікаў еўраінтэграцыі Украіны. Учора ўвечары студэнты перадалі ліст прэзідэнту Украіны Віктору Януковичу з патрабаваннем падпісаць пагадненне аб асацыяцыі з Еўразвязам. Днямі ўкраінскі ўрад заявіў, што прыпыняе падрыхтоўку да падпісання пагаднення, каб перагледзець яго эканамічныя наступствы. Японія і Паўднёвая Карэя заявілі, што яны не падпарадкоўваюцца рашэнню афіцыйнага Пекіну абвясціць новую зону супрацьпаветранай абароны ва ўсходні Кітайскім моры, куды патрапляюць і спрэчныя тэрыторыі, на якія прэтэндуюць Кітай, Японія, Паўднёвая Карэя і Тайвань. У суботу Кітай заявіў, што ўсе самалёты, якія будуць пралятаць праз гэтую зону, абавязаныя паведаміць свой план палёту, назваць дзяржаўную прыналежнасць і падтрымліваць камунікацыю з кітайскімі памежнымі службамі. Інакш супраць іх будуць ужытыя надзвычайныя абарончыя меры. Аднак і Японія, і Паўднёвая Карэя абвясцілі, што правялі палёты праз гэтую зону, не лічачыся з новымі кітайскімі правіламі. Злучаныя Штаты Амерыкі назвалі крок Кітаю спробай дэстабілізаваць сітуацыю ў рэгіёне. У аўторак два амерыканскія бомбавікі B-52 без узбраенняў праляцелі праз гэтую зону, не папярэдзіўшы кітайскія ўлады. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры міжнародныя навіны. Міжнароднае агенцтва ў атамнай энергіі паведаміла, што Іран запрасіў інспектараў ААН 8 снежня наведаць цяжкаводны ядзерны рэактар у Араку. Генеральны дырэктар МАГАТЭ Юкі Амана заявіў пра гэта сёння на пасяджэнні рады кіраўнікоў гэтай арганізацыі ў Вене. У Жэневе ў нядзелю дасягнулі дамоўленасць паміж прадстаўнікамі Ірану і 6 вялікіх дзяржаваў па іранскай ядзернай праграме. Тэгеран абавязаўся цягам 6 месяцаў спыніць вытворчасць высокаўзбагачанага ўрану, а таксама спыніць работы на ядзерным аб'екце ў Араку. У абмен на гэта Еўразвяз паабяцаў зняць некаторыя санкцыі ў дачыненні да Ірану. Дзейнасць ядзернага рэактара ў Араку выклікае занепакоенасць міжнароднай супольнасці, бо на такіх аб'ектах вырабляецца плютоній, які можна скарыстаць для стварэння ядзернай зброі. У адносінах да былога міністра абароны Расіі Анатолія Сердзюкова пачалі крымінальную справу за службовую нядбайнасць. Сердзюков нібыта распарадзіўся пабудаваць за кошт міністэрства дарогу да базы адпачынку, якая належала яго зяць.